Jedan je što hoću da govorim o ovom romanu koji sam čitao prethodnih 7 dana. Čitao sam po jednu knjigu dnevno, to je negdje oko 300 strana, ima svega oko 1500 strana, ovom danu koji je vrlo lijepo, Vlas crkve i Šabačke eparhije i Mađarske. Braća Karamazov. To je tema večeras. Hristos i crkva u tom romanu. Dakle, moram da kažem da sam to čitao treći put u životu, ali bukvalno kao prvi put i možda čak da ovo moje stanje trenutno bar dobro u vrijeme časnog posta. Drugo uzbuđenje je što je ovdje vladika Atanasije, koji mnogo dobro poznaje ovoga pisa i ovu temu. Ali evo za početak, pošto je vladika pomenuo nevestinje, ispričat ću vam jednu priču koja je upravo ovako karavatovska. A to je, prije nekoliko godina otac Radivoje, je to ću ispričat na brzinu, našao tamo neke ljude u Šipašu, Damjana se prezivaju, imaju desetari djece, potpuno asocijalni, žive u šumi, 20 kvadrata i njih desetari. I mi hoćemo da budemo sad dobri ljudi, nešto nam to došlo, kupimo njima imanje od 30 duguma, kuću i štalu, tamo, bila nečija ostavljena. I sve to bilo onako lijepo i prikazovano s televizije kako smo mi dobri i sve to tako dalje. Uglavnom, taj naš Petko ili Bele, kako ga zovu, pojad je zadavio cijelo selo Prigorce. Ono se nema osjećaj da sad postoje njegove i tuđe njime. Sve su naše njime. I opusta ovdje. Ali evo ima 5 godina dana, ne može niko da mu dokaže da treba da čuva ovdje. I tako smo i danas pričali s tim ljudima, ja ću pričat s njim i tako dalje i tako redom. Uglavnom, dirljivo je bilo u tome što ti ljudi tamo iz tih priboraca kažu. Ne daj Bože, kažu da se u nevećinu počne pričat, da mi njega gonimo. To je velika, kaže, grehota i sramota. Nego mi samo hoćemo da njega urežimo. I to je ono što oni traže. To je ta naša pravoslavna hrišćanska duša. O tome i o toj duši pravoslavnoj hrišćanskoj na nenadmašan način, na možda nedostižan način u istoriji čovječanstva piše ovaj pravoslavni pisac koji se zove Fjodor Mihajlović Dostojevski. Mi smo dali naslov ovoj temi Hristos i crkva u romanu Braća Karamazov. Zato što smo pokušali da to malo suzimo, bilo bi preglomazno da kažemo u dijelima Dostojevskog, ali kasnije i dosnije smo shvatili da je preglomazno reći u samom tom romanu jer je on ogroman. Možda treba na početku reći da je to posljednje što je napisao Fjodor Mihajlović, što je napisao pred svoju smrt. Treba možda kao uvod reći da je glavni lik, jedan od glavnih likova, možda i najglavniji kad je u pitanju hrišćanstva i crkva, starac iz Osima, u stvari najvjerovatnije jedan sveti starac kod koga je Dostojevski odlazio, to je bio Ambrosije Optimski. Kažu tamo ljudi, pričali su mi neki koji su bili u Optimskoj pustinji, da postoji predanje da je taj sveti starac Ambrosije pošli poslije jednog razgovora sa Dostojevskim, rekao monasima da nikad u životu nije vidio čovjeka koji se tako i toliko kaje. To predanje postoji, ali ova knjiga bukvalno o tome govori. Zanimljivost jedna koju smo primijetili zajedno čitajući ovu knjigu je da je on najmožda negativnijem liku u romanu ocu Karamazova dao svoje ime Fjodor Fjodor Pavlić. Svi drugi likovi u romanu bukvalno su pozitivni, osim onih koji ubijaju i ovoga koji je ubijen, ali oni nisu bez nade i u beznađu zbog toga što je neko drugi kriv, nego vjerovatno ili samo zbog toga što je to njihov izbor. Mi živimo sad u jednom vremenu previranja. Mogli bi reći novog rađanja pravoslavlja, prije svega u Rusiji, i nekog susreta sa tom Evropom o kojoj često govorimo i koja često govori o nama, ali postoji jedna paradoksalnost u tom govorenju, da vrlo često kao da govorimo jedni drugima da niko nikog ne sluša i da jednostavno postoji jedan nesporazum između nas pravoslavnih i te Evrope. O tome je govorio Dostojevski na grobu Puškinovom, čuvenoj poznatoj besedi u njegovom pomenu, i o liberalima koji su tada pokušavali da se u Rusiji postave kao najvažniji, najpametniji. Mi danas imamo ljude koji smatruju za sebe da su liberali. Ovo sve govorim kao jedan uvod i vrlo brzo ću preći na to što sam htio večeras da vam kažem. Skoro sam pročitao jednu studiju ili jednu, ne znam ja, analizu jednog analitičara koji kaže da je interesantno da liberalizam nikad nije uspio da se primi u pravoslavnim zemljama. Pročitao sam i neku knjižicu malu o kulturnom, kako se to zove, o Slobodana Jovanovića, kulturni obrazac, mala knjižica koja govori baš o tome na jedan vrlo interesantan način. Kaže, ako je liberalizam borba za unutrašnju slobodu, kaže on, da naši liberali to sigurno nisu. Ako je, kaže, radikalizam borba za slobodu, za spoljašnju slobodu, kaže on, tada onda to radi naši radikali sigurno nisu. Ali da ne govorimo o politici, da ne ulazimo u to, nego da kažemo samo tu riječ o toj Evropi. U tom svom govoru na grobu Puškinovom Dostojevski kaže da će Rusija, misleći prije svega na pravoslavlje, spasiti Evropu. Čitava ova knjiga ili ovaj roman ili ovo djelo, kako sam već rekao, možda nedostižno u svjetskoj literaturi, po mom ličnom utisku nešto najbolje sa mnogih aspekata, govori o tome, o toj poruci, ne samo u Evropi, nego u čitavom svijetu, kako može taj svijet da se spasi. I kako u stvari pravoslavlje može da pomogne tom svijetu. To je najovako slikovitije, najjasnije prikazano u tom već mnogo puta pominjanom, obrađivanom, hiljade i stotine stranica i vjerovatno bezbroj studija napisano o tom dijelu ovog romana koji se zove Veliki inkvizitor. A ja sam mislio večeras da ne govorim baš previše o Velikom inkvizitoru, nego o nekim drugim detaljima u ovom romanu koji govore o tome kako savremeni svijet može naći utjehu, može naći spas, može naći izlaz u pravoslavlju, odnosno u onome što nudi Dostojevski. Treba reći to s druge strane, što smo često puta čuli od naše vladike, kako su neki vrlo utjecajni intelektualci evropski često govorili da je velika opasnost za Evropu upravo Dostojevski, odnosno baš ovaj roman o braći Karamazovi. Zašto? Zato što u ovom romanu Dostojevski uspjeva na jedan nevjerovatno darovit način da prikaže koliko je kompleksna, složena, slojevita, koliko je tajanstvena ljudska ličnost i koliko je široka i duboka tajna čovjeka. On ima nekoliko ključnih likova koji jednostavno nose ovaj roman kao stubovi i srce oko njih. A to su starac Zosima, Aljoša ili Aleksej Karamazov, Dimitrije Karamazov i Ivan Karamazov, njihov treći brat. Svi drugi likovi su tu u njihovoj službi i sve se vrti po njih. Ja ću vam ispričati nešto čega se sjećam i govorim ovako na pamet, možda bi mogo i da čitam, možda sam mogo, ali vi ste raznolika i raznovrsna publika i zato mislim da je najbolje da govorim ovako. Prva slika koju hoću vam prikažem je slika kad dolaze seljanke ruske kod starca Zosime i tu je prisutan i taj njegov učenik, iskušeni monah Aleksej ili Aljoša, kako ga zovu na rusku, pod miljem. Jedna žena dolazi daleka, potpuno ubijena, njeno četvrto dijete je umrlo i ona ne može da živi posle njegove smrti. Troje djece je kaže sahranila, ali četvrto ne može da prežali. Kad god vidi njegove haljine, kad god poče da zapisi, čuje korake, kako on tup trči preko sobe. I ona je već nekoliko mjeseci napustila kuću i sad luta od manastira do manastira, traži utjehu, a utjehe nema. Zbog toga što ona ostavila kuću, ostavio nju njen muž Nikita i on skita po svijetu, inače su živjeli dobro, imali su od čega da žive, nisu bili siromašni. I dolazi ona pred tog starca i govori mu tu svoju sudbinu. A starac joj govori kao što bi rekao svaki normalan hrišćanin, da je njeno dijete živo i da ono kod Gospoda i da ono među anđelima i da su takvi najslobodniji pred Bogom, jer oni kaže kad izađu pred Gospoda, kažu: Gospode, samo što smo ugledali svijet, ti si nam već, samo što si nam darovao život, opet si nam ga uzeo i mi sad tražimo veliku slobodu i on im daje izobilnu slobodu i oni su tu oko njega sa heroinima i terafimima. Međutim, ona njemu odgovara i kaže mu da je tako i muž njen tješio, Nikita, i da ona sve to razumije i da ona baš tako vjeruje, ali da ona ne može to da primi kao utjehu, nego da ona neprestano plače i tog trenutka potpuno počne da plače i da riga. A ovaj starac sad u tom trenutku kaže: neka, treba da plačeš, jer ovo je ono, kaže on, Rahilja plače za djecom svojom, ne može da se utješi jer ih nema. U tom trenutku dolazi taj prelom, kad ona njega prihvata kao nekoga koji je sama slika Kristove ljubav i počinje da ga sluša na jedan bolji način. A onda on njoj kaže: ti, kaže, ostavila si kuću, ostavila si muža i nećeš da se utješiš. A slušaš kako on trči po svojoj kući i kako želiš da ti se on vrati. Pa kaže on: kako da ti se vrati, kaže, kad tebe nema kod kuće? Kako da se vrati tebi i tvome mužu kad ste se vi rastavili? I kaže: kako vi njega sad tamo žalostite, jer on to sve vidi. I u tom momentu sve se obrće. Život njen postaje druga stvarnost i ona prima tu pouku ljubavi. Zašto govorim to da je historika ljubav? Zato što ovaj star, sad malo idemo s kraja na kraj, ovo je već na početku slika, a druga slika je iz onih pouka koje je zapisao njegov učenik Aljoša, o tome kad ovaj starac kaže da treba voleti, da treba voleti ljude onako kako Bog voli nas. A to je da volimo i grešne i oni koji nas ne vole i da je to pravi, istorijska prava ljubav. Ova slika, dakle, govori o tome kako je taj starac dobar i mudar i kako je realan. I još jedna samo slika je koja govori o tome kako je došla neka žena i ispovjedila mu neki strašni grijeh. Ispovjedila mu je da je bila udata za nekog starog čovjeka i da je taj stari čovjek mučio, tuko, pio, kinio. Na kraju se razbolio i ona ga je, to mu je na uvo šapnula, se može vrlo lako razumjeti, ubila ga. I iz početka nije imala neki križu savjesti, ali kasnije počela da je muči savjest i ona sad ide i traži utjehu za taj svoj strašni grijeh ubistva i da sam ja što je ubila to starca. I ovako kad bi gledali sad iz ove perspektive kako su ljudi počeli nekako da posmatraju crkvu ne Kristovim očima nego nekim drugim očima, mogli bi da kažemo da je to strašan grijeh i da nema utjehe. Međutim, on joj kaže da nikad ne prestane da se kaje, jer je osjetio, vidio da ona se istinski kaje stoka. Nego da ide i da živi i da se raduje i da se kaje. I da ništa ovdje drugo ne traži nego da se uvijek kaje za taj svoj grijeh, ali na ovaj način hrišćanski, da je pokajanje i sasvim radost. I treća slika ili pouka karte dosine koja na mene ostavila vrlo dobar utisak ili vrlo snažan utisak je kad dolaze razni ljudi na čelu sa tim i zajedno sa tim Fjodorom Pavlovićem, otcem od Karamazova i nekim knjezom Jusovom koji je onako sad neki obraženi satelin koji nešto ima i parnicu neku sa manastirom, uzbred budu rečeno mnogo je posjetio na ove naše razne ljude koji imaju parnice s crkvom, Bogu možemo pričati kako oni crkvu vole, poštuju odbred od lajkada, ali u suštini uvijek se svede da njihova korist treba da bude na štetu crkve. Ali to nije sad važno. Važno je da oni njega sad kao pitaju od prilike, malo lažno, malo iskreno, malo ovako neiskreno, da on njima da pouku. I taj starac Zosima daje im pouku koja je jedna vrlo interesantna pouka. On kaže tom Fjodoru Pavlović koji je čitao života svog izigravao nekog klovna ili ludu, da kažemo. Znate vi, kaže, već i dovoljno imate pameti šta valja, šta ne valja. Nego kaže, kad me već pitate, prvo kaže što ne treba da radite je da lažete samo sebe. To je ovako jedna vrlo dobro. A drugo kaže, nemojte da pijančite i zatvorite makar neku kafanu. I tako mu govori o tom pijančenju, tom nekom, da kažemo, raskalačnom životu, ali ne mnogo. I na kraju kaže, ali ono što je glavno, sad to bukvalno citiram tu rečenicu, ono što je najglavnije, kaže, nemojte da lažete, kaže on tom Fjodoru Pavloviću. I to je vrlo interesantno. Onda ovaj Fjodor se prenemaže i tako kaže kako je on uvijek imao problem s tim i kako on sad pogodio njega pravo u srž njegovog bića i tako dalje i tako redom. I kaže njemu ovaj starac jednu vrlo zanimljivu stvar što sam ja primijetio na sebi i kod mnogih drugih ljudi oko sebe. Kaže, nemojte, kaže, da kad vas neko uvrijedi, da doživite neku neprijatnost. Da uživate u tom što što ste doživjeli neprijatnost. Mislite to? To odavno nisam, a da kažem kakvu psihoanalizu vidio. Nego sam vidio da vrlo često tad kad sam to pročito ljudi, oni neku nepravdu ili neku neprijatnost od drugoga, od bilo koga, kad doživimo, mi od toga napravimo bukvalno jednom idola. I počnemo da u tome, u toj našoj povrijeđenosti uživamo. Zamislite sad, kaže taj Fjodor Pavlović. Da, kaže, baš je tako. Ja sam uvijek, kad sam dolazio među ljude, nekako znao da oni mene ne vole. Nekako sam tako osjećao. Pa sam uvijek govorio, e sad kad me ne volite, sad ću vam baš ja pokazati kako ja vas ne volim i kako ću vas ponižavati svojim ponašanjem i tako dalje. I onda su oni njega izbacivali ili ga ne znam ja šta je sve bilo, da on doživljavao te neprijatnosti, onda je u toj svojoj neprijatnosti uživo, odnosno i tako je čitav život bio jedna velika za njega nesreća i stalno je tražio da tu svoju nesreću nečim prekrije, pokrije i onda se javlja to da čovjek počne da skuplja pare, onda traži nezasluženu, nerealnu, nenormalnu ljubav od, ne znam, nija neke lijepe djevojke koja će se kasnije pojaviti. On je u stvari potpuno jedan čovjek koji nema osjećaja ni za grob svoje prve žene, ni za grob druge žene i koji sad prvi put u životu kad se vraća taj njegov sin koga u djetinjstvu napustio, taj Aleksej i taj drugi sin Ivan, oni u stvari dolaze i nekako on počinje da razmišlja o životu i smrti, odnosno o Bogu i bezbožništvu. Ali njegov prvi sin, njegov trojenac, bukvalno postaje njegov suparnik, taj njegov prvi sin zove se Dimitrije, koji je jedna tragična ličnost. Ali, kad su bili tamo kod tog starca Zosime, taj Dimitrije je došao malo kasnije. I kad su se pozdravljali, starac je pred njim načinio veliku metaniju. I svi su se zapitali zašto je to starac učinio. Neki nadri intelektualac ili umišljeni intelektualac i bogoslovčić Rakitin je to tumačio da je starac osjetio kako će Dimitrije vršiti neko zločinstvo. Međutim, kasnije ćete pokazati, kao što mnogi od vas znaju, da je starac osjetio da će Dimitrije imati vrlo tešku sudbinu životnu, ali da se pred svim tim njegovim mukama poklonio, kako ja to tumačim sad, baš kao što se nekad tamo Raskolnikov poklonio pred onom djevojkom. Da sam zaborio kako se zove
Sonjom,
da, pred Sonjom kad se poklonio i rekao ja se klanjam svim mukama ovoga svijeta kroz to. E sad, zanimljivo je to kako to starca Zosimu doživljavaju određeni ljudi, zato što sam ja tako doživio i shvatio u stvari kroz to kako oni doživljavaju ti likovi, te ličnosti starca Zosimu, da u stvari oni baš bukvalno tako doživljavaju crkvu. On je za njih simbol, slika, oličenje, olično smjenje crkve. I sad imate Adošu koji neizrecivo voli starce Zosimu i on neizrecivo voli crkvu. Imate Ivana koji neizrecivo ne voli crkvu, mnogo ne voli crkvu i ne voli automatski manosti ili starca Zosimu. Imate Dimitrija koji ni u jednom trenutku se ne izjašnjava o starcu, niti o manastiru, ali nigdje negativno, nego jednostavno on ima neki svoj život u odnosu na Boga i to samo u teškim trenucima, ali vidi se da on u stvari voli Boga, odnosno da voli crkvu i da voli te sve ljude, naročito voli tog svog brata koji je krenuo manastirskim putem, odnosno Božim putem i Božim životom. Biće zanimljivo da kažemo da tada u tom razgovoru koji se dogodio u manastiru Kelly Stark iz Osine, oni govore i o Hristu. I govori o tome starac kako je Hristos velika širina, milost neizreciva, dobrota, ljubav. I tada će taj Dimitrije reći da on jednostavno nekako ne može to da shvati i da bi on najradije Hrista malo suzio. To je jedan detalj koji će nam možda kasnije zasadati. Ali on se ništa ne buni protiv Krista. I ima jedna druga, drugi moment kad oni govore tamo o tom istom razgovoru, da li ima Boga i besplatnosti. I kad Ivan Karamazov, koji u stvari hoće da razgovara na ravnoj nozi sa ovim svetim skratem, govori o nekom svom članku i kad starac njega s ljubavlju prima i s ljubavlju govori o tome, i kad je on izdao neki zaključak, ako nema Boga i ako nema besmrtnosti, besmrtnosti u smislu besmrtnosti života koji Bog daje i besmrtnosti duše, onda je sve dozvoljeno. U tom trenutku Dimitrije kaže, e ovo ću zapamtiti, kaže. Taj Rakitin koji sve to sluša i koji se ponaša onako malo policajski, on je naročito zapamtio da je Dimitrije rekao da će to zapamtiti. Sad je vrlo možda zanimljivo objasniti zašto je to Dimitrije rekao i zašto bi to danas bilo svilu zanimljivo da zapamtimo. Ako nema Boga, onda je sve dozvoljeno i to je jedna ovako moralna izvedba koja izvire iz nekog zaključka. Dakle, vidimo iz toga da upravo od naše vjere zavisi i naš način života i tako dalje. Međutim, vidjet ćemo kasnije u životu Dimitrijevom da je Bog kod njega naročito prisutan. Treći brat, Ivan, u razgovoru sa svojim bratom pobožnim koji vjeruje u Krista, on u stvari neprestano ima tu mržnjost i neprestano ima taj problem sa Bogom i ima problem sa drugim ljudima. On ne može da prihvati druge ljude i pomalo ih se ruga i pomalo ih, kako bi rekao čovjek, potcjenjuje, ponižava ljude. On je intelektualno moćni od njih jer on je bio u varoši na školovanju, vratio se i malo s pomoć toga dominira. Međutim, ima veliki problem zato što je taj njegov brat Aleksej vrlo stabilna ličnost zbog toga što je vrlo jasan njegov put. Ja bih sad htio da kažem zašto ja mislim da je Aleksej bio stabilna ličnost u tom trenutku. Zato što je on u stvari zavolio toga starca kao samoga Hrista. I da je u stvari zavolio ga baš u Hristu. I da je taj starac također zavolio njega. Tom ljubavlju, tom ljubavlju hrišćanskom, kroz Hrista i u Hristu. I da je to tako moćna kategorija, dimenzija u ljudskom životu, kad se to dogodi, onda jednostavno čovjek se ponaša kao onaj koji je našao put, kao onaj koji zna šta je istina i koji jednostavno svoje postojanje crpi iz neiscrpnog izvora života, to jest i živoga Boga. A u istom tom momentu on je povezan i sa svima drugim ljudima i sve druge ljude voli tom ljubavi. Tako je u ovom cijelom romanu Dostojevskog Aljoša sve ljude voli neizmjerno. Sve ljude voli bez razlike i grešne i podle. I svi se njemu ispovjedaju. I svi se njemu povjeravaju. Ali šta je sad jedan moment vrlo bitan u ovom dijelu? To kad sad taj njegov starac kao čovjek umire i on treba to da preživi. Zanimljivo je reći, već sam to rekao malo da se sad odmorim i ja idu, da ovdje ima 1500 strana, da sam ja to trebao čitati 7 dana, najmanje, po mom, kako sam čitao, možda neko može brže, ali koliko je njemu trebalo da to napiše. Međutim, ovdje je opisani su događaj samo iz 2 dana. Dakle, sve što se događa, događa su 2 dana. Ali se događaju u životu. Dakle, njemu je trebalo 1500 strana da napiše da bi opisao to što se dogodilo u 2 dana. Mislim, ovako to govorim zbog jedne samo zanimljivosti. Zbog toga da opišemo kako je kompleksan, kako je ljudski život i ljudski život i ljudska sudbina vrlo čudna i čudesna. Napomenuo sam ovo i hoću to da kažem, kao vaš vladika ili kao pastir, kao neki kakav takav učitelj, kao neko ko se sam sa sobom muči i bori i ko voli Boga i voli vas koliko može, nekad više, nekad manje, ali s tom zemljom živi. Da je dobra stvar,
i ne grdiš, to nije dobro.
Dobra je stvar da voliti nekoga. Nije dobra stvar, nego je to potrebno. I to baš nekoga konkretno. I zato je to starčestvo u tom, kako bi rekao čovjek, vremenu Dostojevskog, ali u našem vremenu bilo nešto što su ljudi kritikovali zato što su vrlo često crkvu posmatrali kao neku abstrakciju, kao neki skup ideja, ideala, ne znam, kao neku formu. Međutim, crkva nije forma. Crkva je prije svega odnos taj živih ljudi, živih ličnosti. Ja sam, na primjer, sad to govorim opet malo da se odmorim, malo da sam to nekom govorio, imao recimo tu sreću, a tako sam i želio, da sam trebao da ne govorim o ljudima koji su živi. A na primjer, sjećam se otca Lazara Igumana Ostroškog i otca Justine Igumana Dečanskog, pa kasnije Stranickog. I dok su oni bili živi, ja sam mislio da su to obični ljudi koji tako kao ja žive, nešto znaju bolje od mene, nešto slabije, nešto ovako, nešto onako. Međutim, sad kad su oni otišli kod Boga i kad vide Boga i kad su s Bogom, ja nekako sam imam taj doživljaj da je pravo bogatstvo, neizrecivo bogatstvo bilo poznavat te ljude. I da je taj neki susret moj sa tim ljudima, sa tim, ako hoćete, svetim starcima, u stvari bio nešto možda presudno za moj život. I to je interesantno što su oni bili jako različiti. Jedan je bio vrlo čutljiv, jedan vrlo sličiv, jedan je bio zatvoren, drugi je bio otvoren. Ali uglavnom, ljudi su bukvalno uticali na moj život. Dakle, kažem to da sam shvatio kad su oni ostali i otišli, kad sam ja ostao i kad odjednom čovjek se osjeti malo kao siročen i kad nekad dođeš u neku tugu, muku, u neko iskušenje, nevolju, i htio bi, a njega tamo više nema. Dakle, u tom vremenu, kad se događaju razne stvari, kad Dimitrije je postao suparnik svom ocu, u smislu neke žene, kad neka druga žena, njegova vjerenica, shvata da on ju u stvari ne voli, kad Ivan, ne znam ja, sad obuzet svojom filozofijom ateističkom, socijalističkom, liberalnom, u stvari je očajan što on nikog ne voli, što njega niko ne voli, on bukvalno utiče na nekog čovjeka koji je potpuno nebitan, ali koji u stvari u njemu vidi nešto tog nekog netrećnog smerdjakova koji je sluga, ali koji nikad nije bio voljen i koji jednostavno je sad u tom jednom drugom čovjeku koji sad ne voli, a sad da ja ne ulazim u to, nije bitno. U tom trenutku događa se da umre starac. Starac koji je Aljoš je rekao da ide u svijet, da bude otvoren za svijet, jer on treba da pomogne svijetu. A zašto on treba da pomogne svijetu? Zato što on može da pomogne. A zašto može da pomogne? Zato što ima ljubav. A zašto i kako je mogao reći starac da on ima ljubav? Zato što, ja mislim, zato što je on osjetio na sebi da on njega voli. I zato što je on osjetio u sebi, kroz sebi, da on voli Krista. I rekao mu je da pomogne prije svega toj svojoj nesrećnoj porodici, braći, a onda da pomogne i svima drugima. Tako je on pomogao, na primjer, porodici onoga oficira koji ga je pretukao Dimitrije, pa se susreo s ovim dječakom koji ga je ujeo za prst, pa im je nosio novac, pa onoj ženi koja je bila povrijeđena dao utjehu, pa onda ovoj drugoj. Nije to sve sad previše bitno, čitat ćete to i naravno prebrojavati na svoj način, ali ovo je možda jako važno. Kad ubire starac Zosima, Aljoša se te večer vraća kasno iz varoši, iz grada, i ulazi u manastir i to je posljednja noć. Starac njih samo sabira te svoje, poštovao se one koje volio, one koje slušaju njegovu riječ, one koje možda i pomalo lažno slušaju, ali uglavnom oni se skupljaju njegove kelije i tada daje jednu pouku njima koju će kasnije ovaj Aljoša zapisati. Ona ima zapisana u jednim od ovih knjiga i zove se Zapis ovoga Alekseja. Ali da sad ne čitam, glavno ta pouka je zanimljiva zato što on govori o tome da on treba da vole ljude, da vole, kao što sam malo rekao, grešnike i da vole zemlju. I to je zanimljivo. Da vole zemlju, da vole prirodu, da vole cvijeće, da vole pticu, da vole tako dalje. I te noći starac priča taj sad čita svoj život koji je bio vrlo interesantan. I tu imaju dva detalja koji su možda zanimljivi za naše vrijeme. Jedan detalj je odnos sluge i gospodara. Jer mi u našem vrijeme imamo nove gospodare, nove bogate ljude koji su bogati samo parama, jer bolje bilo reći parati, a u stvari dolazi do jednog raslojavanja. I on navodi tu jedan vrlo interesantan primjer. Naime, on je bio oficir, završio oficirsku školu. Prije toga je bilo zanimljivo, ali ne mogu vam sve to ispričati, kako je umro njegov brat, koji je bio vrlo dobar čovjek i koji je umro u vaskršnje dane i koji je upravo vrijeme naučio to da voli pticu, da voli život, da voli, ne znam, nija, i da se razvije život, da je radost. Ali on je to otišao u oficirsku školu, zaboravio poslije, kao svi drugi oficiri, imao neku ženu koju je volio, ali ona imala drugog čovjeka, udala se za tog drugog čovjeka i on nekako dođe do tog boboja. Ona hoće da se uda, zato da on je bada povijedio njega. I nije to sve bitno. Uglavnom, on kad polazi na taj boboj, ima nekog svog slugu, Atanasija, koga je ušamario jako. I ovoga zaliva krv. I onda on na taj boboj, tamo sa tim čovjekom, ovaj čovjek puca, on njega poslije nije htio da puca, kad je ovaj pronašio, bacio pištolj, o tome se pročulo mnogo i onda ima ona priča o drugom čovjeku koji je ubio nekoga pa se njemu ispovijedao, pa kasnije je priznao svoje ubistvo, ali niko nije vjerovao i on umro tako smirene duše, a njegova porodica nije imala nikakve štete od toga. Ali to sve hoće da preskoči, jer je jedan detalj koji je možda zanimljiv u tom odnosu sluge i gospodara. I govori o pravoslavlju, govori o pravoslavnoj crkvi. Nebitno je u svoj toj priči kako je taj on ošamario tog slugu, jer druga ova priča je mnogo zanimljivija. Ali mnogo nakon mnogo godina on kaže kao već monar, možda čak pozna, sretne tog svog slugu Atanasija negdje na nekom putu, na nekom mjestu. I onaj sav srećan što ga vidi i kažem opet, gospodine moj, pa to si ti, pa da si to ti. I onda on kod njega ukući, oni se izljube kao najrođeniji. I ovaj mu daje taj seljak koji je sad, koji je nekad bio sluga u vojci, napustio vojsku, daje mu dvije rublje, jednu za manastira, drugu za njega da mu se nađe. I traže od njega blagoslov, molim ga, a nije ni pomena o onom čamaru. Dakle, sad starac iz toga izvodi praktičak i kaže kako je to moćno da, da taj ruski čovjek, taj pravoslavni čovjek ima tu snagu, to praštanje, tu moć da jednostavno nadiđe samog sebe, svu svoju nemanja, sujetu, svo to poniženje i da voli onoga drugog čovjeka. I to je, kaže on, ono što će pobijediti. To je ono što će pobijediti, kaže on. I ne brinite se vi, znate kad on to piše, da ste jesli, ali kroz usta. Narod će, kaže, zbaciti ateistu. Narod neće prihvatiti ateistu. Stari, pravoslavni narod. I to je jedan ovako od odgovora kako je bilo moguće da se sad ta Rusija poslije svega toga, tog krvološnog prijanja, tog, ne znam ja, ateiziranja, tog, ne znam, obezboživanja nasilu, svake, svaku silu moguću, da ona ponovo oživi. Jedino moguće objašnjenje u tom da u tom narodu postoji taj mentalitet, taj hrišćanska, ta ljubav koja jednostavno sve pobjeđuje i sve nadilazi. Što kaže apostol Pavle, sve miluje i milokrvna i sve mu se nada. Dakle, to je jedna ovako zanimljiva slika. Ali druga zanimljiva slika za mene mnogo važna, ali koja bukvalno govori o tom pogledu na crkvu Dostojevskog, bilo koga ovdje koga voli crkvu po romanu, je to kad starac napokon umre. Vi znate već svi da se dogodilo to da taj pravednik desilo se vrlo brzo da njegovo tijelo pušta neki neprijatan zadah i da su oni svi koji su bili protiv crkve, oni su bili oduševljeni tim, oni koji su voljeli crkvu, oni su malo skupovali, naravno što otac Pajsije koji je bio najrazboritiji, najrazumniji, on je to sve nekako nadilazio i podnosio, bilo mu jako važno šta o tome i kako misli Aljša. Interesantna je stvar da kod starca i kod Dostojevskog vrlo često prolazi, čuje se, osjeća se i naglašava se ta misao da grešnici vole par pravednika. Ja sam izvukao neku filozofiju iz toga, rekao sam da je isto jedna od teškoća u ljubavi. Vrlo je teško čovjeku da voli grešniku, da voli pravednika. I vrlo je teško pravedniku da voli grešnika. To sad ja mudrujem, ali mudrujem onako činjenice da ima smisla. Zato i jeste, postoji ta teškoća, to ljubav, zato je ljubav, jer je ljubav uvijek i podvig i zadatak. Ali to nije bitno. Bitno je ovo, da u svom tom košmaru, u čitavoj toj sad drami koja se događa tom mladiću koji se zove Eksej, sa njegovom braćom, sa njegovim ocem, sa ljudima koji sreće svijetu, događa se i sad to da njegov starac, stup njegovog života, odlazi. I on, kao čovjek, normalno skrhan je tugom. I još je skrhan umorom. I ponešto počinje da zaboravlja, iako je vrlo pažljiv čovjek. I te večeri on dolazi tamo u manastir, kad već starac umre, kad se to sve izdogađalo sa tom smrću, i čita taj otac Pajsije, koji je jedan vrlo sporedan lik u romanu, ali jako pečati, čita Evanđelje. I čita o svadbi u Kani Galilejskoj. To je za mene, recimo, vrhunac ovoga što sam htio da vam kažem. i to ću pokušao da kažem. I tamo znate kako ta evanđelska priča. Govorim da bi sad u Galilejskoj i bi mati Isusova, poznat vješe Isus i on dođe sa svojim učenicima i nestade vina i oni pekarnice Božoj, majici Božoj, majici Gospodnjoj, a ona reče njemu, on nemaju vina, on reče šta je tebi do mene ženo i tako dalje, još nije došao čas moj. I uglavnom svi to dobro znamo, jedna se pretvara to, ali za sve to vrijeme, ali još radi Aleksej, kako hoćete, on je u nekoj vrsti polusna ili blagog sna, budi se, razmišlja, gleda i uglavnom u jednom trenutku dolazi taj san u kome Dostojevski izražava, a čini mi se i čitav ovaj roman pokazuje to, a meni se čini da je važno to da pokažemo, da naglasimo mi da zaista oni odjednom ti tu prvo starac koji je umro sam Aljoša nalaze se na svadbi u Kanadalinskoj u toj sobi je ta svadba i naravno da je tu Gospod i njenu starac govori da je tu Gospod i da može da ga pogleda. A on kaže, ovaj Aljoša, ne mogu, kaže, ne mogu da podignem oči, ne mogu da ga pogledam, on je sve, on je sve najljepše, sve najbolje, sve na svijetu. Međutim, šta se događa? Događa se da se ta soba u kojoj ta svadba stalno širi i da stalno dolaze novi ljudi. I ona se neprestano širi. I to je sad ja kako sam to doživio, kako vjerujem, kako mislim da je, jeste. To je u stvari jedna vrlo lijepa slika crkve. Da je crkva uvijek ta koja se otvara. I tako sam razmišljao i tako doživio. To je u stvari sve što mi činimo, radimo, mi se svi uključujemo svaki dan, ponovo iznova, u crkvu i na tu svatu, jer sad malo prelazim na ovu naš teren i dolazim iz ovog romana i kažem, jer to zaista čudo svatbi u Kani Galilejskoj bješe početak svega onoga što učini Isus, početak
jedno
svih čudeta.
Ovo se dešavalo u sobi da je Lero starac i da su ga preopela pitali. Vrlo važno.
Jes ovdje. U toj malo sobi, da.
Su pitali, znači joj ispraćaju mrtvaca i dešava se ovo.
Da, da.
Imamo kao kontrast, u stvari jedinstvo. Ovo u smrti ispraća, a ovo u carstvo nebesko.
Jeste. Sve se pretvara u carstvo nebesko. Ono starče već koji je umro. Doživljava ga već kao život. Jeste.
Vrlo
to sam, možda sam to rekao, možda nisam
malo... Ovo ja se koga razumeva,
da
ove koji ne znaju.
Jeste. Dakle, i ta on to zna na tu koje djece, taj spajci je to čita i on se to doživljava. I to je meni bilo nešto, mislim, to sam i prije nekad čuo, nešto sam vidio, nešto. Ali nekako mi je bilo važno da crkva zaista se otvara, da se širi ta soba i da dolaze ljudi i da su svi veseli. I da je to u stvari carstvo Božje. Jedan možda od ključnih momenta. Nešto što, na primjer, mogu da ukradem od Blagite Atanasija, što ako se kaže ovaj Dimitrije, nije nikad ovaj krao, ali je nešto ipak tuko. Dakle, druga jedna stvarnost koja se tiče crkve je vrlo značaj, vrlo važno i ne znam uopšte koliko je sati, ali mogu da vam to kažem još 10 godina, znači još 5 minuta samo mi treba. Dakle, taj Ivan, dakle, to je jedna mnogo važna stvar, da crkva je otvorena. Imate tamo nekog drugog starca u tom manastiru koji onako sad jedan sednju istosni, ali je bukvalno nema ljubav. I on, taj starac, u tom trenutku kad umire, on pokazuje i pokušava da crkvu sudi, da je zatvori. A ovaj Aljoša, to je jedna drama. Mislim, ja sve ovo što pričam, pričam vas za vas koji ste čitali, da zajedno razmijem mišljenja, a vi koji niste čitali, da čitate i kad budete čitali, da malo imate neki ovaj... Dakle, interesantno da je neko za neke sad skoro naše domaće rekao da su u stvari terapeutisti po onom starcu terapeutu. Ali ljudi, nekako postoje ljudi koji pokušavaju crkvu da suze, da je zatvore. I na kraju, ono što hoću da vam kažem, što je zanimljivo i što je možda neko uputstvo za čitanje ovoga, ali i za razmišljanje u crkvi, to je kad razgovaraju napokon Ivan i Aljoša. I kad Ivan, njemu se on prije rugo, ima li Boga, ima li on, ima li... Aljoša mirno se razgovara da ima Boga. I to je taj neki dio koji se zove veliki inkvizitor, tamo se kaže neki starac koji ima 90 godina, koji je, ne znam ja, rimski kardinal i koji sad, ne znam, doživljava se to u fantaziji Ivanovoj, on to pokuša da napravi neku poemu u kojoj se susreću taj veliki inkvizitor i sam Gospod Isus Hristos. Taj događaj onako se opisuje vrlo uspješno, neko mračno, ne znam ja, prostoru, nekoj uličici, nije bitno, u 16. vijeku. Uglavnom, taj kardinal njega grdi i uličnik. I govori kako on u stvari ništa nije dobro uradio što je radio. Kaže da je najveće zlo napravio on ljudima tada, kad su, ne znam ja, ljudi govorili, ako si ti sin Boži, siđi s krsta, pa ćemo povjerovati. On je na to ostao miran i ravnodušan, nije to pošao, nije vjerovatno ostao ravnodušan, ali je naravno imao svoj put, svoj stil ljubavi i milosti i stil koji čuva ljudsku slobodu. Ovi drugi ljudi su, ovaj taj veliki inkvizitor kaže da je on tada trebao da cije sa krsta i da bi se tada dogodilo to čudo i vidjeli bi svi da je on Bog i jednostavno bi, rekli, bili poraženi tim. Ne da bi bili poraženi ovim što je bilo, nego bi bili poraženi tim i naravno prije se govori o tim kušanjima u pustinji, o ne znam, o hljebovima, o pretvaranju kamenju hljebove i sve se govori u tom smislu kako je trebalo ljudima otprilike dati ono što traže. Ljudi traže hljeba, traže čuda.
Dati im evropsku zajednicu.
Dati im moć, dati im mir, dati im spokojstvo, dati im harmoniju, što kaže ovaj, tamo na nekom mjestu, u stvari dati im harmoniju koja se nudi bez Boga. Negdje taj kaže sad odgovara, vraćam ulaznicu, neću harmoniju koja ukida slobodu. I kad sve to kaže taj veliki inkvizitor, dolazi red na Aljošu koji kaže da u stvari je on izrekao jednu veliku pohvalu Kristu. To je jedan ovako najljepših trenutaka za nas hrišćana. I tu se opet vraćamo na ono pitanje, na onaj moment kad je Dimitrije izrekao tu rečenicu da je Hristos suviše širok da bi ga trebalo suziti. Vraćamo se na to da je ta sloboda, odnosno da je ta ljubav Hristova ogromna, neopisiva, da je preširoka, da je preduboka. Ali on je tom ljubavlju, kako će kasnije govoriti i Dimitrije svojim agonijama, kad je već hapšen, suđivan, izgleđivan, on je tom ljubavlju sišao u vlad, do kraja, do svih. I on kaže, mislim, to je da ne bi imali, možda bitno ovako kao lijep primjer, on kaže da Gospode, ja, kaže, sam zaslužio možda ja, ali i kad budem, i ako me osudiš na ad, i ako budem u adu, ja ću te voliti. To je jedna možda od najpotrebnijih ispovijesti koje ikad može neki čovjek izreći. I jedna od najljepših ispovijesti vjere u živoga Boga. I tu možemo da shvatimo kad jedan čovjek postoji koji možda kaže da ako bude i na pakao osuđen i na ad osuđen da će voliti Hrista, možemo da shvatimo i taj Hristov silazak u ad. Jer je tamo bilo mnogo onih koji su ga voljeli, a koji su iz ovog milionog razloga bili zarobljeni, okovani od đavola, od grijeha i od smrti. Dakle, bukvalno, i sad to govorimo u današnji dan, govorimo u časnom postu, govorimo u nedeljama koje nas uvode i dovode do Pasije, do Vaskrsenja Hristovog, je Hristos, odnosno crkva, Dostojevskog, u ovom romanu ništa drugo nego isto ono što je za Svetogovana bogoslova ljubav. Ali ljubav koja se jednostavno zadobija, do koje se dolazi kroz odnos sa drugim ljudima. Nekad uspješno, nekad neuspješno, nekad pogrešno, nekad grešno čak, nekad lakše, nekad teže. Ali bez tog odnosa sa drugim nema dolaska do Hrista, odnosno nema potvrde ljubavi prema Hristu. I čitav taj roman to govori. I sve vrijeme, ono što je danas važno, sve vrijeme u sredini, sa strane, nenametljivo stoji taj manastir, to je stoji ta crkva u koju možda uđeš i iz koje možda izađeš. I u koju svi ulaze i izlaze i vraćaju se i o kome pričaju, o kome govore, koga ogovaraju, ali jednostavno svi nekako vide da je tu spas i spasenje. I da je Hristos zaista spasitelj svakog čovjeka. Međutim, postoje tu i druge, ne znam ja, perspektive ovog romana, možda neko možda gleda sa te kriminalističke tačke, neko možda sa literarne, neko sa ove, neko sa one. Međutim, za nas je bilo važno da probamo da vam napomenemo, da vam prikažemo, pokažemo da u stvari je taj dinamični odnos između ljudi uvijek praćen Hristovim pogledom. I da ne samo da je praćen tim pogledom, nego je on u stvari oživljavan, ima i dobija smisao tek kad ljudi uključe Hrista u to. Zato će reći ovaj karat i s tim završavam, da je mnogo važno moliti i da je mnogo važno u svemu tome i to monaštvo i ti monasi koji se mole za sve i za svijet. I zato će tako strašno i tako moćno ta pouka njegova utjecati na tog njegovog ljubljenog učenika, da će on zaridati poslije tog sna i ljubit će zemlju koju mu je rekao ovaj starac da voli. I zato će nekako sve biti, ako hoćete da kažem, sve što bude zaželio, kogod bude zaželio da se spase, bit će spašen. Sve nekako Hristos priziva. Jedino se ne spasao oni koji neće u ovom romanu, a ja mislim tako i u životu. Neko mora u svojih slabosti grehova da prođe kroz veću sramu spasenja, neko prolazi lakše kroz taj život. Međutim, svi idu i svi žele i hoće da se spasu i svi nalaze taj spas. Baš kao u Evanđelju, kad je najteže, kad je najnezgodnije, kad je bezizlazno, svi vape Bogu, naročito taj Dimitrije koji je jedan vrlo upečatljiv lik, on se sve vrijeme moli pokajanjem, misleći da je ubio to stav sa Grigorijem, ali kad sazna da ga nije ubio, nema sretnijeg čovjeka od njega na zemlji. Čak može sad da donese i nepravdu spokojno osuđen za drugo ubistvo koje nije počinio. Eto, to sam htio da vam kažem, naravno, srca stola, nisam ja neki profesor, ja sam obični, ako čitala i prenosila onoga što sam pročito i neki koji pokušava da to potumači iz ove perspektive iz koje mi gledamo, to je perspektiva crkve, to je perspektiva carstva Božjega, to je pogled i zagledanost u Hrista i u Hristovu ljubav. Hvala.
Ovo je jedna dopuna kad je Aljoša vidio u domu, to je san koji je otkriven.
Možete da sjedite, ja žene to ključe. Marika ima.
Kad je vidio starca da i on u raju, u carstvu, na svadbi, vidio je Hrista kao jednoga između njih.
Da, da.
To je vrlo važan moment, sa svima koji to će, kao da i on tu na mala vrata ušao. Ovo je slučajno, to poistovećenje Hrista sa svima nama. On je ga vidio kao jednoga, kao što i na fresci svada u kanju Hrista. Hrista ne sedi u sredini, sede mladenci u sredini. A Hristos tu za stolom okolo. Tako je ovo vidjenje, koje je vrlo važno da je Hristos se zaista postoji jedan od nas, da mi postanemo to što je on, sin Boži.
To je bukvalno tako, ali moja želja bilo da naglasim to da se crkva otvara i da je prepuna i da je tu Hristos ma gdje bio i ma koliko bio on ovako nenametljiv, on je ipak tu centralna. I sad je u cijelom romanu Hristos nigdje nije, ima tamo u ovom inkvizitoru kad ovaj govori pa iznosi svoje argumente i prvo što kaže Aljoša na tom kaže Hristos, a kaže da znam njega uvijek prvog kaže, pa neće.